Draudzīga aicinājuma fonds šodien godinās Latvijas labākās vidusskolas. Vienlaikus no šodienas varēs arī iepazīties ar jaunāko skolu reitingu. Lai par to runātu, mēs šobrīd esam sazinājušies ar draudzīga aicinājuma fonda vadītāju Jāni Endeli. Labrīt!
Labrīt!
Cik lielā mērā jaunais skolu reitings atšķiras no iepriekšējiem?
Nu, jāsaka tā, ka lielo pilsētu skolas, kas ir tieši saistītas ar republikām pilsētām, reitings īpaši no gada uz gadu nemainās. Tā piemēram, gimnāziju nominācijā galvenās vietas ieņēma Rīgas, 1., 2., 3. Gimnāzija. Kas attiecas uz vidusskolu nomināciju, tur šim brīdim ir noteicējis jaunais ienācējs, tas ir Rīgas Tehniskās universitātes inženieru zinātņu vidusskola, kura uzrāda ļoti augstus rezultātus. Nu, un pārējie konkurenti ir Daugavpils Krievu vidusskola licejs, Rīgas 74. un Rīgas centra komunitārā vidusskola. Tā situācija lauku skolu grupā ir mainīga. Šogad vislabākos rezultātus uzrāda Vaboles, Ugāles un Saldus novada pašvaldības Drūvas vidusskola. Un ceturtā lielā grupa, tas ir specializētās skolas, tur jau vairākus gadus augstgalā ir Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas skola, Jāņa Rozentāla mākslas vidusskola, ir specializēto skolu grupā ir arī vēl proftehniskās sistēmas skolas, kuri Bebrenis vispār izglītojušā un profesionāla tehniskā vidusskola, tad tālmācības vidusskola Rīgas komerces skola, Emīla Dāziņa muzikas skola un Rīgas doma kora skola. Tāds ir vispārējais augšgala skatījums šajā gadā. Šis ir 9. gads, kad notiek konkurss vērtējums pēc centralizētiem eksāmeniem.
9. gads, tad noteikti var runāt par kādām tendencēm, kādas tur iezīmējas visu šo gadu laikā?
Jāsaka tā, ka centralizēto eksāmenu dotie uzdevumi ir jau ļoti sarežģīti, teiksim, salīdzināt no gada uz gada. Piemēram, tagad tā tendence rāda, ka matemātikā šie rezultāti jau vairākus gadus slīd uz leju, bet godīgi sakot, nevarējam jau tā izvērtēt, vai ir šie uzdevumi grūtāki, ja mācību rezultāti ir vājāki. Es svētos vairāku uz to, ka šī uzdevuma pakāpe varbūt nav sarežģītāka, bet viņa ir noformulēta, ir netradicionālāk ir. Un līdz ar to lielai daļai skolēnu sagādā problēma, meklējot šos te atrisinājumus.
Ir arī kādi pārsteigumi, reizēm ir dzirdēts par tādu neizpratni, par kādu nelielu, mazu skolu atrašanos reitingu augšgalā.
Man jau ļoti patīkam ir redzēt, tā sakot, jaunienācējus šajā reitingā. Un katru gadu jau ir kāda skola, kas parādās pirmo reizi. Un tas mainīgais jau pamatā ir lauku skolu grupā. Nav jau noslēpums, ka lauku skolu skaits pakāpniski samazinās, skolas tiek apvienotas. Jā. Līdz ar to brīžiem ir arī tāds sarežģīti novērtēt. Bet tas jau nenozīmē, ka arī tā gimnāziju grupā nav šīs izmaiņas. Piemēram, šogad ir Grobiņu gimnāzija, kas arī kādu citu gadu arī ir bijusi. Lauku skolu grupā ir Ciblas, ir vidusskola, tad vēl ir, tieksim, Ērgļu vidusskola, Salienas vidusskola, Baložu vidusskola, kas ir šogad pirmo reizi parādījusies. Tad vēl mums arī tāds vērtējums, kā izaugsme, kur tiek vērtēts šogad sasniegums pret iepriekšējiem trim gadiem. Un te, piemēram, ir Mērsraga vidusskola uzrādījusies labākos rezultatus un visas vidusskola. Mums notiek arī vērtējums pēc olimpiāžu rezultatiem. Tur gan balvas netiek pasniegtas, bet katru gadu šie te rezultāti tiek publicēti. Un šogad ir unikāls gadījums, kad neliela lauku skola, Rudzātu vidusskola, ir sasniegusi ārkārtīgi augstu rezultātu, nu tikai nedaudz atšķirīgu no Rīgas valsts pirmās gimnāzijas sasnieguma.
Un pateicoties tad olimpiāžu rezultātiem?
Jā, tas ir uz olimpiāžu rezultātiem. Tas gan nav šī konkursa skolu reitings vērtējums, ir, bet es to gribētu atzīmēt, ka ļoti izcilu vienas nelielas lauku skolas sasniegumu, kas ir ļoti tūs Rīgas valsts pirmai gimnāzijai, kur, kā mēs ļoti labi zinām, komplektējas liela konkursa kārtībā un, tā sakot, citas skolas atdod savus labākos spēkus.
Viņi konkurē tieši ekstraktējās zinātnēs?
Nē, tur ir ne tikai ekstraktās, tas ir visas, tiek vērtēt visi tie priekšmeti, kuros notiek šis te konkurs valsts līmenī, vai tās ir valsts olimpiādes, vai atklātās olimpiādes, vai arī skolēnu zinātniskie lasījumi.